Бәріңізге ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Бүгін осындай ит берді бізге, осын қыдыртып жүрміз. Ертең бұйырса ең маңызды күн болмақ. Стадиондағы өтетін концертіме билеттің сатылымы дәл ертең басталады. Оны не үшін айтып жатырмын? Себебі билеттің продажасы ашылған кезде ең жақсы орындарды арзан бағада алып қалу үшін. Сол үшін де жақсы орындарды ертерек алып үлгеру үшін дайын отырыңыздар ертең. Билеттердің бағасы өте қолжетімді қып жасап қойдық. Жақсы орындардың бәрін ең бірінші менің өзімнің оқырмандарым алып алсын.